Romerbrevet, kapittel 9, vers 30. Har dere Bibel, så slå gjerne opp. Romerbrevet 9, fra vers 30 til kapittel 10 og vers 10. Romerbrevet 9, 30, kapittel 10 og vers 10. Der står det. Hva skal vi da si? At hedningefolkene som ikke søkte rettferdigheten har fått rettferdighet, men det den rettferdigheten som av tro. Men Israel som søkte rettferdighetens lov har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger, for de snublet over snublesteinen. Som det står skrevet, «Se, jeg legger i Sion en snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst, for jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med erkjennelse. For de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. For Moses skriver om den rettferdighet som av loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen taler på denne måten. Si ikke i ditt hjerte hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Kjære himmelske far, takk for disse ordene, Herre, som ble skrevet av Paulus for 1900 år siden, og vel så det, Gud. Og som ble skrevet til en menighet i Roma, og som traff de helt sikkert midt i hjertet, Gud, og de forsto alt, og det var viktig for de, Herre. Men takk at disse ordene, Gud, ikke bare gjaldt en gang, men de gjelder også i dag, Herre. Takk at ditt ord er levende, Herre. Selv om det ble skrevet en gang, Herre, for lenge, lenge siden, Herre, så er det både like sant, like levende og like relevant for oss i dag, Herre. Og jeg bare ber om hjelp, Herre, i Jesu navn, til å gjøre dette her forståelig, til å gjøre dette her levende, og til å gjøre det her relevant for oss, så vi kan skjønne hva du vil fortelle oss, Gud. Så vi kan skjønne, Herre, hva du vil med livene våre, hva slags holdning du vil vi skal ha til deg, og til det livet som vi lever. Helligånd, vi trenger deg. Helligånd, jeg trenger deg for å tale, og vi trenger deg, Helligånd, alle sammen, for å forstå disse tingene, så de kan synke dypt ned i hjertene våre, og skape frihet og liv og kraft og håp og mot i livene våre. I Jesu Kristi navn. Amen. Ok, litt sånn bakgrunnsinformasjon her først. Vi er altså i slutten av kapittel 9, begynnelsen av kapittel 10 i Romerbrevet, og det Paulus holder på med her, det er å forklare hvordan det har seg at så få av jødene, som jo var Guds eget folk, og som Gud i det gamle testamentet hadde lovt lovt frelse og lovt masse gode ting, hvordan kunne det ha seg at jødene, Guds folk, Guds eiendomsfolk, i så stor grad forkastet evangeliet, budskap om Jesus, som hadde dødd og stått opp igjen. Sist gang så svarte Paulus på det, at det var hadde med Guds utvelgelse og Guds plan å gjøre. Jeg kan ikke bruke mye tid på å forklare det, men det ligger på podcast ute på internett for de som vil høre den. Men kort fortalt så sier altså Paulus at fordi Gud valgte å frelse gjennom nåde, så visste han også hvem som kom til å ta imot av nåde, og derfor så valgte Gud de personene som tok imot av nåde. Skjønte du ikke det, så skjønner jeg det. Men podcasten ligger der ute, altså. Men det bekreftes i det som vi leser i dag, for her står det at jødene, de forkastet evangeliet fordi de søkte og blir rettferdige av gjerninger og ikke av tro. Og dermed så ble Jesus en snublestein for dem. De snublet over Jesus, over hans død og oppstandelse, i stedet for at Jesus kunne bli en hjørnestein, et fundament for deres liv med Gud. Gud, han ville gi frelsen til jødene som en gave, men de fleste jødene ville heller fortjene det. Det er det som Paulus forteller oss her. Og det får oss til å stille et spørsmål, gjør det ikke det? Hvorfor i all verden var jødene så oppsatt på å fortjene sin frelse? Fortjene det å bli gjort rettferdig? Hvorfor var det så vanskelig for dem å ta imot den gaven fra Gud? Hvis noen sa til deg, hei, hei du, her er 10 000 kroner, vil du ha de? Hadde det vært vanskelig å ha sagt nei da? Noen generte hadde kanskje sagt litt sånn. Men hvis han insisterte, så hadde han nok gitt deg til slutt. Ok, 10 000 kroner, det kommer greit med det. Nei, gjør ikke det, nei. Da kan du gi de til meg hvis du har de. Ok, så dette her er liksom det store spørsmålet vi skal prøve å se på i dag. Altså, hvorfor i all verden, hvordan kunne det ha seg at jødene da ikke var interessert eller ikke ville ha denne gaven fra Gud? Og det vi skal snakke om i dag er, hva er rettferdighet i Bibelen? Hvorfor vil mennesker veldig ofte bli rettferdiggjort av gjerninger? Og hvorfor må det være en gave? Og til slutt, hvorfor er det viktig for oss å vite det? Ikke bare for mennesker som ikke er kristne, men også for oss som er kristne. Titlen i dag er altså snublestein eller hjørnestein. Så da begynner vi å snakke først om hva er egentlig rettferdighet i Bibelen? Hva mener Bibelen med det uttrykket? Ordet rettferdiggjørelse, jeg tror ikke jeg snakket akkurat om det ordet, altså hvordan, eller ordet rettferdiggjort, bli gjort rettferdig, hva mener Bibelen med det? Vel, det er et bilde som er hentet fra en rettssal, en eller annen person blir anklaget for et eller annet galt han eller hun har gjort. Dommeren, derimot, rettferdiggjør den som er blitt anklaget, altså dømmer den personen rettferdig eller uskyldig, eller man kan si det på en annen måte, frikjenner. Så når du er i en rettssal, og du blir anklaget for et eller annet, og dommeren frikjenner deg, ja, men da får du ingen dom. Og da får du heller ingen straff. Og Bibelen forklarer da at fordi at Jesus døde i vårt sted, døde for oss, og tok på seg våre synder, så blir heller ikke vi dømt for det gale vi har gjort, men vi blir frikjent av Gud gjennom Jesus og slipper dom og slipper straff. Men når du leser Bibelen, så skjønner du at det å bli rettferdig for Gud og det å bli frelst, som Bibelen snakker om, handler om mer enn bare å få slippe straff, slippe å bli dømt. Det er noe mer enn at liksom du bare går fri fra det. Nei, det å være rettferdig er noe mye mer i Bibelen. Og jeg tror man kan summere det opp ved å si at det å bli rettferdig for Gud, det er å komme inn i et rett forhold til Gud. Og hva er det å være i et rett forhold til Gud? Er det å være liksom skapningen under skaperen? Nei, det er alle mennesker. Er det å være tjener under Herren? Nei, det også er noe alle mennesker en dag kommer til å innse når alle mennesker bøyer kne og sier at Jesus er Herre. Nei, å komme inn i et rett forhold til Gud, det er å komme inn i et far-barn-forhold. Et far-barn-forhold. Og hva er det viktigste foreldre? Noe av det viktigste, helt sikkert, foreldre gir til sine barn. Ja, kjærlighet. Jeg tror noe av det viktigste vi som foreldre gir til våre barn, det er at vi gir dem identitet, og vi gir dem verdi. Det gir vi gjennom vår kjærlighet. Identitet, det vil si, for det første så gir alle foreldre barna sine navn. Sant? Ingen barn som velger navnene sine selv. Det er foreldrene som gir et navn. Du er Magnus, sa mine foreldre til meg. Men en gang så ga de meg en identitet. Og gjennom å vokse opp med mine foreldre, så lærte jeg hvem jeg var. De fortalte meg hvem jeg var, med sine holdninger og sine ord. De skapte mitt selvbilde. Og ikke nok med det, dine og våre foreldre gir oss vår verdi. Det vil si, de forteller oss og viser oss gjennom sine handlinger at vi er noe. At vi er noe. At vi har verdi. Så når du og jeg blir rettferdige av tro, når Gud gjør oss rettferdige, så handler det om mer enn bare å bli frikjent i en rettssal. Men det handler om at vi kommer i rett forhold til Gud, og at Gud, han gir oss identitet, og han gir oss verdi. Frelsen har ikke bare med å gjøre at jeg skal slippe unna og gå fortapt og få være i himmelen. Frelsen og det blir rettferdig handler om hele meg som person. Hele mitt vesen. Alt jeg er, den jeg tenker på meg selv som, den jeg lever som, kommer i rett stilling framfor Gud. Det er det rettferdighet er. Å være rettferdig for Gud. Og så er det det merkelige da, at vi mennesker ønsker å bli rettferdige av våre gjerninger. Altså, ikke bare at Gud skal slippe oss inn i himmelen, men vi vil at vår identitet og vi vil at vår verdi skal komme fra våre gjerninger. Hvorfor er det sånn? Jo, for det første så tror jeg at det ligger noe i vår menneskelige natur som ønsker å være bedre enn andre. La oss tenke at du var ute og løp i et løp. Første premien var 1 000 000 kroner, og dere var 100 som var ute og løp. Og du hadde en skikkelig god dag, toppform, så du lå foran i løypa og tenkte, dette her går bra. Du kjente bare at, åh, kroppen var helt med. Det er sikkert ingen som, eller noen som kanskje kan, noen kan kanskje identifisere seg med det. I hvert fall, du var der helt fremme, men plutselig så får du beskjed om at ledelsen av dette løpet hadde bestemt at, nei, vi endrer på reglene, alle sammen vinnere i dag, og så deler vi premien. Hvem tror du har blitt minst, eller mest sint da? Det var du, sant? For du lå først, og du var på vei til å vinne den 1 000 000 kronen, og så endte du bare opp med 10 000 kroner. Den som lå sist var sikkert kjempefornøyd med deg. Og så er det disse jødene da. De hadde hatt loven i 1400 år. De hadde kjent til den, de hadde lært den, de hadde øvd seg opp i å lyde den, og de hadde liksom perfeksjonert kunsten i å lyde loven. Så de lå liksom langt foran alle andre. Og så plutselig så kommer Gud og sier, nei, alt nullstilles, alle står helt likt, alle får det gratis. Hva har jeg brukt livet mitt på? Jeg har brukt masse liv, masse tid og krefter på det her, og så hjelper det meg ingenting. Jeg har klart å mestre det. Jeg har jo fått teken på det nå. Og så sier du plutselig at alle sammen står helt likt. Jeg har levd helligere enn alle de andre, og så sier du at alt det der bare er ingenting, til og med søppel. Vi mennesker, vi opplever vår rettferdighet og identitet og verdi mye sterkere når vi kan måle oss opp mot noen andre og kjenne at, yes, vi ligger foran de. Siden jeg er bedre enn han, så må jeg se, siden jeg klarer dette bedre enn den personen, så må jeg også være mer verdt enn den personen. Hvis alt bare er likt, hvis ikke vi kan heve oss over noen, sånn rent menneskelig sett, så føler vi ikke at vi er verdt noen ting. Og det ble en snublestein for jødene. De trodde de var foran, men så var de kommet like langt som alle de andre, og det ville de ikke akseptere. Og sånn er vi mennesker. Så er det også sånn at vi vil gjerne ha æren selv. Noen er født med en sølvskje i munnen, sier vi. Vet du hva det betyr? Da har de arvet masse penger, ikke sant? Blitt rike uten å ha gjort en eneste ting. Bortskjemte. Liksom. Vi liker ikke så godt det. Men derimot en som er self-made man, liksom. En eller annen som har bygd opp formuen sin gjennom hardt arbeid, den personen har vi en helt annen respekt for. Selv om de har like mye penger på bankkontoen, så er det jo the self-made man. Det er jo han som har vært noe. Det er han som har fått det til. Vi tenker at det vi har fått til selv er mye mer verdt enn det som vi har fått. Er vi ikke sånn, de mennesker? Fordi at når vi har fått til noe, da er det vi som får ære. Og Paulus han sier at jødene de søkte å opprette sin egen rettferdighet. De ville selv ha æren. De ville selv ha fått det til. Ellers ville de ikke følt at de var verdt noen ting. Det er jo jeg som har gjort det her. Det er jo jeg som har klart det her. Derfor har jeg verdi. Derfor er jeg noen. Derfor er jeg rettferdig. Og sånn er vi mennesker. hvis det ikke noe jeg har fått til, hvis det ikke noe som kommer fra meg, jeg da vært noe i det hele tatt? Hvis det ikke jeg som har fått det til? Og så det også sånn at vi mennesker, vi ønsker sannhet. Nei, vi ønsker ikke sannhet, men vi ønsker det som får oss til å føle oss best. Vi ønsker ikke å høre sannheten, men vi ønsker det som får oss til å føle oss best. Det noen som henger med på det? Det står at jødene de var uvitende om Guds rettferdighet, det i vers 3 kapittel 10. De hadde ikke underordnet seg Guds rettferdighet. De var uvitende om Guds rettferdighet, og derfor så underordnet de seg ikke Guds rettferdighet. Hvordan kan det være mulig? De hadde jo lest en Toran, altså de fem mosebøkene, hadde de lest i over 1000 år hver sabbat. Hvordan kunne de være uvitende om Guds rettferdighet? Hvordan er det mulig? Fordi de hørte det de ville høre. Når du og jeg hører Guds krav i loven, så kan det skje en av to ting med oss. Når du hører de 10 bud, så kan det skje en av to ting med deg og meg. Hva er det for noe? Jo, enten så kan vi bli fortvilet. Oi, dette har jeg ikke klart. Jeg er mislykket. Jeg har ikke fått det til. Jeg har ikke levd opp til kravene. Jeg stiller dårlig foran Gud. Og når Gud ga loven, så var det det som var hensikten hans. Han ville at vi skulle bli fortvilet og kjenne oss mislykket for at han skulle kunne hjelpe oss. Men noen, når de hører loven, i stedet for at det går til hjertet og treffer liksom der hvor det gjør litt vondt, så går det til hodet på noen. Hei, dette får jeg ganske bra til. Dette klarer jeg. Dette gjør jeg. Dette gjør jeg jo. Ja, men da er jeg jo ganske god da. Og dermed så føler vi oss bedre enn andre, sånn som vi snakket om i stad, og vi kjenner at Gud, han kan vi stille krav til. Gud, dette har jeg fortjent. Det er jeg som har fått det til. Nå har du bare å velsigne meg. Se på alt jeg har gjort. Du må velsigne meg. Og så kommer vi i en helt annen posisjon i forhold til Gud. Vi føler at vi stiller godt i forhold til Gud. Og vet dere hva? Det er ganske menneskelig for oss å ville presentere oss selv på best mulig måte. Og se oss selv best, i best mulig lys. Hvis du hilser på noen, og han sier, hei, jeg heter Per, jeg er lege, for eksempel. Eller, hei, jeg heter Kari, jeg er butikksjef. Det er ikke så veldig mange som sier, hei, jeg heter Magnus, jeg er en som ikke får livet helt til å tabbe meg ut stadig vekk. Det er meg, hei. Altså, vi presenterer alltid oss selv fra vår beste side, gjør vi ikke det? Ingen som kaller seg selv for tapere. Hvorfor det? Jo, for vi er selektive i måten vi presenterer oss selv på. Vi presenterer oss alltid fra vår best mulige side. Stort sett gjør vi det. I hvert fall så gjør jeg det. Jeg vet ikke om det er flere andre som gjør det også. Jeg tar liksom ikke fram min verste egenskap når jeg skal presentere meg selv. Jeg tar fram min beste, antageligvis. Fortell om noe jeg har fått til, ikke noe jeg ikke har fått til. Fortell om noe jeg synes er bra i livet mitt, ikke noe jeg ikke synes er bra i livet mitt. Så vi er selektive i måten vi presenterer oss for. Og når du og jeg leser loven, og jødene, når de leste loven, så var de også selektive. På hvilken måte da? Jo, de tok bare de budene og reglene som hadde med det ytre å gjøre, som det var lett å se og lett å måle. Men alle budene og reglene i Bibelen, som hadde med hjertet og motiven å gjøre, det så de bort ifra. Problemet med oss er at vi er ikke dønn ærlige. Vi måler oss selv etter der vi lykkes. Vi ønsker ikke sannhet, men vi ønsker det som får oss til å føle godt. Derfor vil vi bli gjort rettferdig av tro. Av gjerninger. Nå må jeg ikke rote det til her. Vi vil bli gjort rettferdig av gjerninger fordi at vi ønsker at det skal være, stå godt til med oss. Vi vil føle godt om oss selv. Og hvis det er sånn at vi ikke har lykkes, da føler vi ikke godt. Vi ønsker ikke det som er sant, vi ønsker det som føles best. Problemet er bare det at det kan ikke være av gjerninger. Hele romerbrevet som vi har lest gjennom nå har slått det fast. Det kan ikke være av gjerninger. Det går ikke an och bli god nok för Gud genom att göra goda ting. Och här så citerar Paulus Moses från det gamla testamentet, hvor Moses förklarar att loven som han hade, som Gud hade gett till folket, det var inte något som de måtte, som de hade själv hade klart att få till. De hade inte gått upp till himlen för att hämta den ner. De hade inte gått ner i djupet för att lyfta loven upp, men loven var nog Gud hade gett dem. De hade inte funnit på loven själv. De hade inte klart att finna fram till loven själv. Dessa goda regler som Gud hade gett, de kunde de inte själv ha kommit på. Hur mycket mindre kunde de då följa dem? Hvis ikke vi engang klarer å skjønne hva som er rett og godt, hvordan kan vi da klare å leve etter det som er rett og godt? Hvordan kan vi da gjøre oss selv rettferdige? Hva betyr det da for oss? Jo, det betyr, i hvert fall for meg, at jeg ganske mislykka. Amen, det bra. Magnus, du mislykka. Amen. Det gjelder ikke bare meg, altså. Nei, jeg skjønte, du skjønte det. Det gjelder oss alle sammen. Det betyr at vi har ikke fått det til. Vi har ikke klart det. Vi har ikke levd opp til det vi skulle leve opp til. Alt det du og jeg stolt av, bare tenk på det. Tre ting, ok. Alt det du og jeg stolt av, det ikke godt nok. Og alt det vi ikke så veldig stolt av, alt det som vi forsøker å skjule, det fratar deg og meg all mulighet til å bli rettferdige for Gud. Finns det ikke noe håp da? Bare hvis du selv vil vinne din egen rettferdighet. Men hvis du åpen for at Gud kan gi den til deg, da finns det håp. Hvis du villig til å ta det imot som en gave, ikke noe du har fått til, ikke noe du kan vise til og peke på, se her hva jeg har gjort, da finns det håp for deg, og da finns det håp for meg. For det vi ikke kunne, det gjorde Jesus for oss. Han er lovens ende, sier Paulus her. Altså, han som peker på loven, eller han som ikke loven peker på, og han som oppfyller loven, det er Jesus. Han er lovens ende. Og når han har gjort alt det vi ikke kan gjøre, så alt det vi har å gjøre, å tro på han. Og det er Paulus sier her. Tro på ordet om Jesus, som døde for oss, som sto opp for oss, som gjorde alt det vi ikke klarte å gjøre, sånn at vi kunne bli Guds barn og få vår verdi og få vår identitet ifra Gud. Og Paulus sier her, hvordan gjør du det? Jo, du må bare tro, stole på det, at det er nok det Jesus har gjort for deg. Du trenger ikke noe mer for dette livet og for evigheten. Din identitet, den du er, har ikke sitt fundament i det du har fått til. Din verdi har ikke sitt fundament i det du har fått til, eller det du får til, eller dine evner, eller hva du skulle være i ditt liv. Men den du er, og din verdi, er grunnfestet og festet i den Jesus er, i det Jesus har gjort. Og så tror du det i ditt hjerte, og så bekjenner du det med din munn, står det her. Du sier det offentlig. Det er Jesus jeg stoler på. Det er Jesus jeg bygger mitt liv på. Det er Jesus som er mitt håp og min framtid. Da blir du rettferdig. Da blir du frelst. Da kommer du i rett forhold til Gud. Da blir Jesus hjørnestein for livet ditt. Han blir ikke en snublestein enn du snubler over, for du vil klare det selv, men da blir Jesus en som du stoler på og bygger livet ditt på i stedet for. Og dette her gode nyheter for alle som mislykka. Det bra, det var en gjeng her som var det, skjønte jeg i dag, så det jo flott. Men den har til å svelge for de som vil være vellykka. For de mislykka er dette håp, men for de som vil være vellykka, så blir det en snublestein. Hvorfor er det her så viktig? Det er viktig, så klart, for det er sånn man blir en kristen. Kristendom er ikke for de vellykka. Kristendom er for de mislykka. Hvis du ser gjennom kristendommens historie opp igjennom, så var det ikke de store, det var ikke de mektige, det var ikke de viktige som tok imot Jesus, men det var de små, de svake, de utstøtte. De som allerede visste at de var mislykka. For de som var budskap fra Jesus, bare håp og mulighet. Men det är också otroligt viktigt för alla de som sitter här inne som allerede är kristna. För att du och jag trenger att leva vårt kristenliv med detta som vår identitet. Nu ska jag vara väldigt öppen med dere. Dette her er bare så vidt rukket å fortelle min kone. Men jeg var jo som sagt på Lunden på fredag. Jeg skulle tale for en gjeng med ungdommer. Jeg hadde forberedt tre taler. En fredagskveld, lørdagsmorgen og lørdagskveld. Den talen som jeg skulle ha nå i dag, den var ikke helt ferdig forberedt. Så den forberedte jeg i natt. Nei da, ikke helt. Ok, men så kommer jeg opp der da. Fredagskvelden. Og jeg skal tale for disse ungdommene. Og jeg begynner å tale, og etter hvert som jeg kommer ut i talen min, så bare merker jeg at jeg ikke klarer å kommunisere i det hele tatt. Jeg merker oppmerksomheten forsvinner, og jeg bare kjenner på innsiden av meg at panikken begynner å våkne. Det kan noen som kjenner seg igjen i det. Jeg bare kjenner, oi, dette her går ikke bra. Jeg bare ser de voksne begynner å se på klokka og sånn, for jeg har sikkert brukt alt for lang tid, sånn som jeg pleier. Jeg bare kjenner at det en sånn følelse av at et eller annet veldig stort på innsiden holdt på å sluke meg opp. Heldigvis har jeg fått litt rutine på det, siden den gang. Første gangen jeg opplevde det, da sto jeg og skulle ha et vitnesbyrd fra en talestol, og jeg kommer opp, og det bare svartner for meg. Det jeg skulle si blir bare helt vekke, og jeg bare sier, jeg bare kjenner alle krefter i kroppen min bare forsvinner, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av meg. Jeg overlevde da, tydeligvis. Men her, jeg klarte å gjennomføre, sant? Jeg kjenner bare panikkfølelsen brer seg, jeg bare trykker ned. Jeg skal komme gjennom dette her, biter tennene sammen, og liksom få preken i havn og sånn. Og vi har frelsesinnbydelse, så noen rekker opp hånda, og det går liksom greit da. Men etterpå så føler jeg meg tom og dum. Har du følt deg sånn en gang? Tom og dum. Jeg bare trakk meg vekk, og den indre anklagen stod på fullt volym. Du er en idiot, Magnus. Det var det du visste, sant? Åh, nå tabba det deg ut skikkelig, Magnus. Alle syntes det der var helt elendig. Skikkelig dårlig var det der. De tenker sikkert, ja, så får jeg masse tanker i hodet mitt, hva de tenker om meg, og du er en taper, og håpløs, og jeg har bare lyst til å se, jeg husker jeg gikk inn på det, og jeg bare snek meg stille og rolig vekk, liksom, for jeg tenkte, nå får jeg bare komme meg vekk herfra, og be litt, sånn. Og jeg bare tenkte, hvis det var et hull i bakken nå, så skulle jeg gjerne sunket inn, sunket ned det. Om jeg bare kunne reist hjem nå, der var jeg faktisk. Og det lenge siden jeg har vært der i mitt liv. Jeg trengte sikkert litt mer ydmykhet, Jesus så det. Men hva var problemet mitt? Hvorfor skjedde det med meg? Hvorfor følte jeg meg så håpløst elendig for at ikke jeg klarte å liksom lykkes i min preken? Det sier noe om den idioten som står her. Hvorfor det? Jo, for det er min identitet. Min verdi ligger fortsatt, tydeligvis da, ikke helt i evangeliet, men i min prestasjon, og hvordan jeg føler meg, og hvordan jeg opplever at andre opplever meg. Og dermed så ble frukten frykt, og det ble fordømmelse, og det ble selvforakt, og masse sånne elendige ting som dukket opp i meg. Og derfor så sov jeg ikke så veldig godt den natta, så derfor jeg trøtt i dag. Men dette sier jeg jo så klart ikke for å få selvmedlidenhet, selv om det hadde vært veldig fint om dere kunne gitt meg litt. Neida. Jeg tenkte, ja, nei, men det var bare for å gi et eksempel. Jeg tenkte jeg kunne være litt åpen og ærlig med dere. Og løsningen for meg kunne vært for eksempel å sagt, ja, men jeg er jo bedre enn det. Altså, hallo, jeg har hatt så mange bra prekene før. Hvorfor følte jeg de var bra? Så dette her, det er ikke meg, det var bare en tabbe, liksom. Jeg er bedre enn det. Hva gjør jeg da? Ja, da rettferdiger jeg meg selv i mine gjerninger. Og hva om jeg ikke klarer det neste gang, da? Hva om jeg aldri kommer opp på det nivået jeg var før? Da synker jeg. Eller skulle jeg si, ja, men jeg skal komme tilbake. Magnus strikes back. Så skal jeg vise deg, altså. Det jeg kan jeg egentlig, altså. Det var bare en tabbe. Men hva om jeg ikke klarer det neste gang, da? Uff. Jeg skulle sammenlignet meg og sagt, ja, jeg vet, ok, dette her var ikke helt bra, men jeg vet noen predikanter som er mye dårligere enn meg. Eller kunne skylt på ungdommene. Å, den gjengen med ungdommer, altså. For kunne ikke følge litt med. Å, den her mobilgenerasjonen, jeg blir helt sprø. Kunne funnet en eller annen ting som kunne hjulpet meg og rettferdiggjøre meg selv. Det hadde ikke hjulpet meg i det hele tatt. Det hadde ikke gjort noen ting med hjertet mitt. Men heldigvis så ga Gud meg nåde til å sette fokus en annen plass. Og det var helt fjernt, altså. Det var at det skulle bli så mye ut av så lite. Men jeg måtte kjempe hele natta, altså, med å si til Jesus, Jesus, du er nok for meg. Hva mennesker tenker og mener om meg, om jeg synes jeg lykkes eller ikke, Jesus, du er nok for meg. Det holder at jeg har deg. Du holder. Jeg trenger ikke noe mer enn deg. Og jeg måtte be, og jeg måtte minne meg selv på det. Jeg måtte tale det ut over mitt eget liv. Og så løftet Gud meg opp. Men det var en skikkelig kamp, altså. Og det vi trenger å forstå, har jeg talt veldig lenge nå, eller? Som vanlig, ja, det holder ut. Det vi trenger å forstå er at evangeliet er ikke bare steg 1 i kristenlivet. Noe som du liksom, en terskel du må gå over, og så, whoops, er du inne, og så er alt greit. Evangeliet er ikke bare noe ikke-kristne trenger å høre, men det er noe alle kristne trenger å leve i, noe som trenger å prege vår identitet, vår selvfølelse og vår verdi. Hvis den ikke gjør det, så får ikke evangeliet bære frukt i mitt liv, og så dukker det opp all slags mulig ugress av problemer og synd i livene våre. Fordi at vi hele tiden prøver å rettferdiggjøre oss selv gjennom våre gjerninger og søke vår identitet og vår verdi helt andre plasser. Hvorfor kan kristne mennesker bli misunnelige? Altså, har kristne mennesker egentlig noen grunn til å være misunnelige? Ikke hvis de har sin verdi og sin identitet i Jesus. For da kan man ikke misunne noen. For da har man fått det beste allerede. Det går ikke an å få noe bedre enn å få sin identitet fra sin far i himmelen. Få sin verdi fra han gjennom Jesu kjærlighet. Men fordi vi kristne noen ganger kan finne vår identitet, vår verdi i eiendeler, i utdannelse, i karriere, i et eller annet som andre har lykkes bedre med enn oss, så oppstår det misunnelse i våre liv. Hvordan kan kristne bli bittre og utilgivelige? Vi blir bittre og utilgivere når andre mennesker enten svikter oss eller sviker oss. Når de ikke gir oss noe vi mener vi trenger og vi skulle ha hatt og vi må ha. Eller når de tar fra oss noe som vi mener vi trenger og måtte ha. Men kristne kan ikke, hvis de har sitt hjerte rotfestet i evangeliet, bli bittre og utilgivelige. For ingen kan ta fra deg det du trenger og må ha. Ingen kan ta fra deg Guds kjærlighet. Ingen kan ta fra deg den verdi han har gitt deg. Ingen kan ta fra deg det som gir ditt liv mening. Hvorfor kan kristne bli deprimerte? Jo, fordi vi finner vår identitet og vår verdi i våre følelser og våre omstendigheter. Og dette her er lettere sagt enn gjort. Men vi må trene oss opp hele livet. Bare minne oss på, Jesus, du er nok for meg. Det holder at jeg har deg. Denne dårlige dagen her, Jesus, når alt gikk galt, så holder det for meg at jeg har deg. Du er nok, Jesus. Hvordan kan kristne havne i utroskap, ta snarveier, underslå, skvise ut andre mennesker i sin karriere? Det handler om hva våre hjerter lengter etter og tror de trenger. Hjertene våre lengter etter identitet, etter verdi. Og så er bare spørsmålet, hvor er mine øyne retta? Jeg må ha det. Jeg må ha en kvinne som elsker meg, hvis det ikke er ikke verdt noen ting. Eller en mann som elsker meg. Jeg må ha en karriere, eller så er ikke verdt noen ting. Og så setter vi øynene våre på det, og så jager vi etter det, og så kjemper vi for det, og så gjør vi all slags mulige ting for å komme dit, som skader oss selv og andre. Men kjære brødre og søstre, det er ikke sånn vi lever som kristne, og det er ikke sånn Gud har kalt oss til å leve. Jesus, han er vår hjørnestein. Og det at vi har han, er mer enn nok. Og det er alt vi trenger. Skal vi ta og be sammen? Kjære Jesus, du ser oss, du kjenner oss. Herre, takk at du har frelst oss. Takk at selv om vi ikke får livet til, Jesus, selv om vi finner vår identitet i andre ting og vår verdi i andre ting, Jesus, så tar ikke det bort den frelsen som du har gitt oss. Men Herre, det gjør bare dette livet her så utrolig mye vanskeligere enn det skulle vært, Herre Jesus. Og det får oss til å rote det så mye mer til enn det vi skulle ha gjort. Derfor ber jeg deg, Hellige Ånd, at du skal komme til alle oss som sitter her inne i dag og minne oss på Jesus, at du er hjørnesteinen for vårt liv. Det er du som taler over våre liv og gir oss identitet. Du er Guds barn, sier du til oss. Du er høyt elsket. Jeg har gitt mitt liv for deg. Du er verdifull i mine øyne. Aktet høyt og elsket. Hellige Ånd, minn våre hjerte på disse tingene. For vi trenger det, Gud. Vi trenger det så inderlig, Herre. Åpne øynene våre, Jesus. Så vi kan leve midt i denne verden. Ikke som alle andre. I misunnelse, stridigheter. Begjær, utilfredsstilte lengsler, frustrasjon, depresjon, frykt. Men at vi kan bygge vårt liv på deg, Jesus, i alle ting. Amen.